کن فی الازخیہ باب دے پا بیان دا ازخیہ کی وردا ازخیہ پا زمید حمز سر لاؤ کسرم پکی دا ازخیتن او ازخیتن ازخیہ یا ازخیہ ستوئی وہی اسم للمذبوح یوم النحر دلی اختر پرس چی کمشے زبح شی اویت ازخیہ وی زبح کولش گڑ دے میخ دا وادا اوخ دے او دیتا ازخیہ ذکوئی وی وسمیت بذالک لئنہا تفعل فی وقت الزحا دیتا ازخیہ ذکوئی چی دادا زحا پو وقت کی نور راحت لئی دا سے نو لسو بجوٹے می او خلق دغه وقت کی قربانی کئی نو ذکا دیتا ازخیہ وی دیتا دی قربانی مسائل للا ذکر کئی و مناسبتی دیر خد در سر ذکر سور پسی قربانی داروانم دا نو آغا مسائل با پکی سر ازدہ کی جدو قربانی کم مسائل لے گورا پدی قربانی بارا کی اول دا العلماء اختلاف دے چدا سنت دا و کواجب دا نو اکثر اہل علم چپاوی کی دادرے مامانم دیو زمون پا مذہب کے امام ابو یوسف و امام محمد رحم اللہ دے جمہور داوئی چی قربانی سنت موقت دا او واجب اندا او بعد ائمہ داوئی لکا امام مالک رحم اللہ امام سوری امام اوزاعی امام ابو حنیف رحم اللہ چی قربانی پا مالدار واجب دا امام ابو حنیف رحمت اللہ رہے ویو سڑے مقیم دے و مسافر نرے او صاحب نصاب دے نو کناری نہ دے او کہ زنانہ دے قربانی پہ واجب ادا قربانی پہ واجب ادا دا بعض علماء پنیز باندہ سنت موقعدہ علی الکفایہ دے او بعض شوافی ہوئی فروض کفایہ دے دی وجنہ دا بعض امو دا دغدے لکرو سباب کی برطرشی ویو کورنائی کی کہ یو گڑے زبح کو دا دے ٹولو نہ کافی ہے زمونگا مذہب دا دے چی پہ یو کورنائی کی کپلارم مالدار دے زویب مالدار دے زنانم صاحب نصاب دی نو ہر یو مزان لا علاحدہ علاحدہ قربانی کھئی نامس لگ دے چا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام صرف داوئے چی او خبرہ دے مخی حدیث کی در لطیر سو چی چا قربانی دا وقت نمخی روکا دا مز نمخی نو دوبارہ بے کئی دا مز نفس دیوشی اعادہ و قضا بغیر دا واجب ننی دا سنت خو قضا نی دا دلیل لگے دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینہ منوری للار رہے نو قربانی پریخ ندا نو دادا آغی امیشہ لس کال قربانی کرے پا مدینہ منورہ کے نو دا امیشہ والی دا اللہ دا حبیب دو جوب دلیل لے تردی پوری جگر امام شوکانی چی دا دا ظاہریو امام لے اغم وی حق خبر آغا دا چی امام ابو حنیف رحمت اللہ لے وی چی قربانی واجب دا ذکر دلائل دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دا سشے دا دیر مضبط دی الازحباب فی الازحیہ الفصل الاول فصل اول عن آنس دانس رضی اللہ عنہ روایت تے قال وائد دوحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کری ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کبشینی پدوہ گڑان کبش گڑتا ہوئی او دا گڑان سنگو املحینی املح دیکھی گن اقوال یو خدا چی برب برگو زنی سپین رنگو او زنی پا بدن کی سپین ٹاکی وزنی تورو علماء لکری املح کی اقوال او وی اصح قول پا کدارے اللذی فیہ بیازن و سوادن داہا اگڑ لوئی چی داغ بدن کی تور والے موی او سپین والے موی با او دا دیر خیستہ گلی چی زنی وڑائی تک سپین را او زنی تک تورا او زی پا زیٹھا کی بھی پکے و دغا مرد چی سپین والے دیر وی او تور والے پکے کم وینو دتا املح وی بعض علماء دا وی املح ستا وی خالص سپین گٹ شیوی او تک سپین وڑائی اغم خن کئی دام معلوم شے جو قربانائی کی خیستہ شے چی پا نظر خیستہ رازی نو دا غورت او بعض علماء کرام وی چی دا الاغبر تا وی اے سپین دے خدا سی سپین والی کی لک خڑوالے و تور والے او سو پوئی دا غطور گڑلوئی خوچی سروالے پکی سروالے پکی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کڑیوا پدوو گڑانو املحینی چیغسو برگ برگو برگ برگو اقرنینی اوخکرنیو دا اقرنینیو مانا داوا چی خیستا خیستا خکرنیو یادا خکرنی روغ رمٹو نوئی دی کی مستحق داوی چی خکرورو گورا خکر فن کئی دا بازی گٹ سرا خدا مانا نہ لگے چی دا کم گٹ خکر نشتا نو پائیگنی قربانی نکی لکا بازی دا سیوی قدرتی خکر نشتا نو لما لیکنی خکر سمقتدی شینه او که بازی خکر ماتنوی و چی دا آغی دا وجن نقصان ندر آغلی ناغا علماء نا تپوس پکار رہے خکر زنی وقت کوپا گنتی دیوزی او زنی وقت مات شی و چی دا آغی دا وجن بلکل ویخا و مضغوطا ندر رسی دنی نسو فرق پین رازی نو که دا گت خکروی خو غور خبر دا او که پیدایشی خکری نی نو ام قربانی پی جائزا زبہہما بیدیہی او دے زبہ کرو پخ اللہ اس مبارک بانی دیو جنو علماء دکلی چالا دا زبہ طریقہ ورزی نو مستحب دا دی چی خپل قربانی خپل زبہ کی او کچل نورزی نو حاضر خودشی او زنانا که قربانی کئی ندا با حاضری گینا بل چالا دیو جی بز زما پزے قربانیوں کا او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجت الودا کی سلو خان نو قربانی دا پار روز ہے دا دریش پیتے پخپل اللہ سو زبہ کر اور باقی علی رضی اللہ عنہ لوی تا زبہ کر نو قربانی سلوی دا اللہ دا حبیب اگر ازنی پخپل اللہ سو زبہ کر او زنی علی رضی اللہ عنہ دا نوری تا سکا زبہ کر اور دام طریقہ دا دی قربانی کی وہی زبہ پخپل اوکا چی عدد شیر جہاد او دیسی زنو سب پر یہ خبر حضور پاس اللہ سم شپی تا سکے دریش پیتے پخپل اللہ سو زبہ کر زبہ ہم آبی زبح کڑی ودا دوار گنان پخبل لاس و سمم او بسم اللہ ویلی وا و کبرا واللہ اکبر ویلی اے سمم و کبرا قال بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر ہوئی او دا مسنون طریقہ دے چھ بسم اللہ اللہ اکبر و زبح وقی وی کہ مسلمان زبح کولا نزاب ہوئی کہ تیہیر شن نزبح جائز دا او کور تیاد و قصدن و نوی نداشے دا اکثر علماء چې موږ مذهب هم دې مردار دي خبر ته یاد دي بسم الله او نبی او په ته هیر شوا نو په هیر باندې ذبح او شو و سمع و کبر قال صحابي وی رایته ما قتل ود الله حبيب واضعا قدمه چې خودن کې ود خپل قدم مبارکا على صفاههما صفاه مختم وی او دا اغا طرف تم وی دا اغی پا یو طرف اخپل قدمی خیو دا اغی پا طرف اخپل قدمی خیو ویقولو دا اللہ حبیب دا زبح پا وقی وی بسم اللہ واللہ اکبر متفقن علی برا سنت طریقہ دارا وی چی زبح کے نستا دا مخدم قبلی لی او کمشے چی زبح کے دا اغا مخدم قبلی لی نو دا علی کی پا دی گس طرف دا زناور رواج قبلی لبو علی مخد دیو چې پګس طرف ګراواته نو نور پګس لاس بدا غد سټ او د سر یو طرف ونی سي او خې لاس غري سي او چې بیا په ختم کې دی نو خو مضبوط شي بل هغه په یو طرف باندې خفقي خدل او فخي لاس زب حقول او د زب حقون کی مخدم قبله لای او کم ساروه زناور چې زب حقې داغي مخدم قبله لای او زب حقې دې خیال کوي متفقن علیه پریوانی دا حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے وعن جابر وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عائشی بی بی رضی اللہ عنہا نا روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبشن حکم فرمائے لے دے او گڑ بارا کی چھ مال راوالے وہ جسنگ گڑی او سنگو نبی بھی فرمائی اقرانو اخکراورو خکولی خکولی خکرونے غٹ غٹ یتعو فی سواد ویبرکو فی سواد یتعو فی سواد زمکبان بطلو خپی توری توری ویدا ماناو هغه د نور سپینو خو په باندې تور تور ویختو دا خشته د وی کنه و یبرکو فی سواذن او داغه خېټه او سینې باندې تور ویختو و ينظر فی سواذن دسترګونه غیر چا پیر تور واله دا بهترین خیسته ګډوی او کتا سول اے نور سپینې خوختی توري او نور سپینې خود سینې او د خېټې د لاندې وړای تور او نور سپینې خود دسترګونه غیر چا پیر تور ویختو دا څه ګډو او صحابه یو یو شل کته څومره دا دین محفوظ دی سترګو لیکه دلی دګټ خو لیکه دلی داغی سینی او خیټی لیکه دلی لیکه ستا عبدات پا دین کیوئے ندازم پاکی چا تلی کلیو کرا دګټ دخو توروال پاکیشتا نستا دا میلادو لی دین کی نشتا او ستا دا رواجی کارون نورو لی پا دین کی نشتا فاوتی بیهی نراوست شورت دغشانگڑ لیدوحا بیهی دید پارچ قربانیو کی پا دیبانی نو فقال الله بی بی عائشة تو اے عائشی بی بی حلمی المدیا مال چھاڑا را حلمی علماء اکرام لکلی وی بنو تمیم یو قبیل والعرب نوی پا حلمی کی تسنیا و جمع و مذکر و مونس جوڑے او اہل حجاز دائی لغت دارے چھ حلم دا واحد او دا تسنی جمع مذکر مونس دا پاریو شانے لکا قرآن شریف کی موئی قل حلم شہداءکم دیئے کہ حلم دا جمع پارا مفرد ذکر دے ندا دیئے کہ حلمی دار بنی تمیم و قیرتو چلا اللہ حبیب پاغی تکلم و فرمائے گا آو گردہ مدیہ میم بانی در لا کسرا و زما و فتح دری وڑا لکلی ندا میمی میمی مسلسط المیم دے یعنی المدیہ 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 دا چاڑی توئی حلمی المدیا حلمی المدیا یا مدیتا روڑماتا چاڑا سم قالو بیار اللہ حبیب بی بی تو فرمائل اشحزی حاوی بی حجرن لگے پا گٹوانی تیرکا پپسا چاڑا زب حکول مکروح دی لگا پپسا چاڑا حیوان تا تکلیف ملاوی جی نو چاڑا بری خطی رکڑی وی فرمائل اشحزی حاوی حجرن وی اے بی بی دال گتی رکپ دی گٹ باننی ففال تو بی بی فرمائی ما چارا رام راو پا گٹ می تیرم کا سم ما خزہا او بے چارا واغست واخزل کبشا او روینیو گٹ فاز جعہو نسم لولو سم ما زبہہو او بے زبہکو سم ما قالا او بے فرمائل بسم اللہ بسم اللہ ہوئے د زبح په وخت کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بسم الله وی بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بسم الله وی او وی اللهم تقبل من محمد یا الله تقبل کړه قربانی د محمد صلی الله علیه وسلم نا و آل محمد نو د آل محمد صلی الله علیه وسلم نا و من امه محمد او د امت د محمد صلی الله علیه وسلم نا ثم دحابه او بے قربانی گروہ مطر سور امینت او اللہ دلی پا ثواب کی حبیب و اما زما آل او تر قیامت اٹھول امت میں پکی شریک کی اور دا مسئلہ دا چیئے او گڑ بانیو کس قربانی بکی دیرے کی دا مشارکت فی ثواب دے دیو اجلیو قربانی سڑے کی او ای نبی رے سلام اٹھول امت لمی ثواب بخل دیتا او ای مشارکت فی ثواب ورنہ یو گڑ دیو کس نکاتی کی دا مسلک دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ او دنور ائمہ دا مسلک دے وہ علی کل بیت اذخیہ فی کل عام ہر کو رے یو کی نو ایبد ٹور نہ کافی دا دا بعض ائمہ مسلک دے لکہ حدیث بدر لباب کے رست راش ثم دوہاوہ او بے پاگی قربانی کڑے وا رواہ مسلمن دی حدیث روایت کرے امام مسلم رحمہ اللہ وان جابرن جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا تذبحوا الا مسنا لا تذبحوا تاسبن ذبح کوی مگر مسنا اے مسنا دمیم زمرا دسین کا سردا اور نون پکی مشدد دے دا اسم فاعل لے وہی دا اگے توئی جدا غد بلو غافن راختلی او گرم سننا بیا پوخانو کی ور قربانی پدی سی زنو کی اوخ غوا میخا گڑی بیزے گڑی بیزے نو پو خانو کی مسننا غلوی چی پینز کالے پورا شوی دی او پشپگم کی ور داخل شوی علاوہ بی قربانی کی او پا میخو غانو کی چی دو کالے پورای پدرین کی ور دن نشوی کد غوا میخی د عمر د دو کالو نا یو رزم کمی نو قربانی پی نکی بگی بخبر بات او پا گڑو بیزو کی یو کال خو پا گڑو کی بیزو کی نا بیزو کی خو پا کال نکم بانی کو یو رس کمی قربانی پی نکی او پا گڑو کی کدا سیوی چی دش پگو میاشتو بچے رے خو دم را غٹ دے چی دا کال اگے سرے ادرے نو پتن لگی نو بیا پا غیم قربانی جائز دا نو مسنہ دیتا ہوئی دا غد عمر ترتیبی دے لا تزبہو الا مسنتن نبزبہ کوئی مگر مسنہ مسنہ خوبو پی جندو کر وخانو کی پینزو کالویش پگم کی وردن نرے فغاو میں خو کد دعو کالو دے پدریم کی وردن نرے گڑو بی زو کی یو کال الا یاسر علیکم مگر دا چگران چی پتا سپا تزبہو جزاتن من الدوانی نزبہ کئی تاسو آغا جزا من الدوانی دا گڑونا داغی لوی چشپگ میاش دی پورا شوی دی و دورا غٹتے چی دا کالا وی عمرتے جزا دیتا پیلے خبر مرد رواہ مسلمن ندی حدیث روایت کرے دے امام مسلم رحم اللہ دو اقوی ابن عامر رضی اللہ عنہ نا روایت تے چی نبی علیہ السلام آتواہو غنمن دی صحابی لے گڑی ورکی یقسموها علا صحابتی ہی تقسیمو لی دا پسحابو الار شدہ دا گڑو کھنڈک دے و پسحابے تقسیم کا زوہ آیا آو دا قربانے چی قربانی ہوگی فبقی عتودن نوی پاتشو عتود عتود ست ہوئی فبقی عتودن نپائی کی او عتود پاتیو علماء کرام لکلی عتود پا فتحی دا عین سرد وی دا اغیل وی چی یو کال پر اغلی یو کال را ابن سنہ من اولاد المعب اے وی گڑو کی اغیل وی یو کال پر اغلی یادی پلو گو رئی یو کال دامنی عتود اغیل وی دا بیزو بچے دے خو اکثر کال راغلے خو نیمگڑے گنتے دے فذکرہو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ذکر کو چٹول خو ختم شل صرف یو کال والد بیزی بچے پاتے دے یا کال کس نیمگڑتے آرہا فقال زوہی بیہی انتا ویت پی قربانیوں کا دلتا علماء لکلی کچری داد بیزی بچے و یو کال خو اتفاق دے چی یو کال بشیبان قربانی کی او کد کال نہ کم ہو دی بیزو نو نو داد دی صحابی خصوصیت تے زوہی بیہی انتا بل سکبہ بینہ کئی تو یہ خبر بات وفی روایت ان پہ روایت کرا غلی قلتو یا رسول اللہ صحابنی جزعن ماوید اللہ حبیب مالا خودش پا گمیاش دو دا گڑی بچے و رسیدو قالا زوحی بی ہی وی تا پی قربانی ہوگا خودش پا گمیاش دو دا گڑ پا بچی جی غٹ پی قربانی پی کی متفقن علیہ دیبن عمر رضی اللہ عنہ مانا روایت تے قالا وائی دیکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یزبہو چی زبہ بے کولا و ینحرو اور نہر بے کولو بالمصلہ پا عیدگاہ کے کم جے کچھ بے مسکولو نو فقیران و غریبانان برا جمعو نو گڑان غوا دا بیل تزب حکول اور نہر او خانو کے وئی لکم اخی دلتیر شل زب حدیلوئی چے غوا میخا گڑا بی زب پزم کراوا چے زکا پزم کرا چولی سنت دی او اوخ کی پوالا کچا اوخ رو غردو نو زب حکو نو زب حوشو خو سنتو نے خلافو نو پا مصلہ و عیدگاہ کے بیدا سکول التب غریبانا مبسیبا اغا یوڑا رواہ البخاریو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائے لی البقرۃ ان سبعتن غوادو کسان نہ کافی کی وہ کسان پک شراکت بکئی والجزور ان سبعتن او خمدو کسان نہ کافی کی نگور پا غوا میخا اوخ کی وہ کسان شریکی ریش رواہ ابو ذر مسلم و ابو داود واللفظ له والفاظ امام ابو داود رحم اللہ علیہ تابل مسئلہ دا وعن ام سلمہ دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لگی دا دخل العشر کل چرا دنشی غلس رضی دا اختر دلوی اختر دا میاش دا ذل حجی میاش رو خطا و اراد بعدکم او اراد لری باز پتاسو کی ایک ناری ندی کزنا ندی ایو زوحی چھ قربانی بکی فلا یمس من شعره ننادنی دخل ویختو نو بشره یو دخل نکونو نشین سشین یعنی ویخت نکٹ کئی نکونا نکٹ کئی دل سو نمخ کی دخل نکونا او خل ویخت کٹ کی او پدی لسو رزو کی چی ترسوی قربانی نی کری دا مستحب عمل لے وفی روایت ان پیو روایت کراغلی دی فلا یاخذن نشارن دیری ویخت نکٹ کئی ولا یخلمن زفرن او ندی نکو نکٹ کئی وفی روایت ان یو روایت کرا چی من راحلال ذی الحجا چاچو کتا میاش دا ذی الحجی دا قربانی او دولو اختر میاش وارادا او دا دی رادوی ایو زحی اجرے با قربانی کئی فلا یاخذن نادر دوی اختونا ولا من اسفاری او ندی نکو نام رواہ مسلم دا سنت طریقہ مستحب عمل لے او باز علم حول بنو کو ریبازی دا سے ناپو ہری اللہ دے رحمو یوزے کی آخر زم پرون دا یو عالم راغلے و اگر شکایتو وی او مام یوزل سمسلے بکولی امی بخپل امام نتبو او بولے اپریزا مستحب دیکھے خبر آخر مستحب دا پری خودو فرق پیو شے دینو جو مستحب پریزی خطول دین پریزا دا مستحب و سنت عمال دی پر یہ بتالا اجر ملاوی او لما او دا آغی فائدہ ذکر کرے دا فائدے ذکر کرے چی پا دی ناغستو کی سفائدہ دا دینا غستو کی سفائدہ دا وہی دا قربان ہے وہی خدا دا جباز علماء وہی تشبیح دا محرم سر لیکن سوک دا حج و دا عمر حرام ترین نکونا ویختب نکٹ کرے اور بعض علماء اکرام دا لکلے وہی حکمت دا رہے چی دا دا قربان ہے دا وجن اللہ بند دا جہنم دا اور نازاد ہے نوی شریعت دا وہی چیدہ پو پورا کامل وی نکونیم دی وی اختیم دی سی کٹ گئی جٹو لور نازاد چی نہ حکمت داو چی دے کامل الاجزا پاتی شی دا پار دا آزادی دو دورنا جکہ دا قربانی فزری بانے وی دا دی پلو گو رئی دی یو یخت پا مقابلہ کی بنی کی داوین لازمہ کی لنی رسی دلی چی دا اللہ دربار کی قبول شی او دوین غرزی دو سارا اللہ مغفرت او دا بخن فیصلی کئی ندا حکمت فکی رواہ مسلمن وصل اللہ تعالی علیہ وسلم باسن رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مبارک صحابی وی چې الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من ایام نشتد سورزی العمل الصالح چې نیک عمل اور عمل سره د صالح قید مقرر نیک عمل غیلی وی چې د سنت موافق رواج رسم زان ند عبادت طریقو لا عمل صالح نوئی نشت سرزی چی عمل صالح فیہن پدا رزو کی احب الاللہ دیر محبوب دی اللہ تا من هذه الایام العشر ددی ورزو لسنا داد لوی اختر دمیاش چی روخی جی دغلس ورزو لوئی چی پلسم اورزی اختر وی او قربانی وی نشت دے سردی چنی کمل پاغی کے دیر محبوبی اللہ تا دا دیل لس رزنا چید اللس رزی دا ذل حجی تا گر راروانی دیو دیر قیمتی رزی اور عرب پا دیکی دیر گر یو خدا نهوان او رزی روجی نیسی آگا اور دا او رزی دیر قیمتی دی پتول کال کی پا دیکی دا عرفی رزم رزی یوم النهرم رزی دا غیر مختلا او رزم دی قالوا صحابہ کرام فرمائے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ او نہ جہاد دا اللہ لار کے غم اغینم پدی کے عمل کو الغرض جہاد کو ڈیر لے عمل لے قال اللہ حبیب فرمائے وللجہاد فی سبیل اللہ او نہ جہاد دا اللہ لار کے داغین دم راجر نشتا لکا پدی لسو رضو کی چدنی کو آمالو کم جر دے اللہ رجولن مگر یو سڑے وی خرج بی نفسی ہی چدے اواتو دخپل نفس پہ تبار جہاد تا ومالی ہی او دمال سرا اولانو کافرو دشمنانو سر جنگی فلم یرجع من ذالک بشئن نراوا پس نشد دین پسشی مالم قربان شو جانم قربان شو نو دد اجر بیا ڈیر سیوارے رواہ البخاریو دی حدیث روایت کرنے امام بخاری رحمہ اللہ نگر دا اللہ سرزی را روانی دی کی عمل لیر بہتر دی دی کی دو علماء اختلاف ہو چی دا لس بہتر دی او کدر رمضان اغا آخر لس بہتر دی نو باز علماء یو قول تلار دی سوک بل تلار دی خو باز علماء تدویق کرے وی در رمضان اخیرنی لس رضی پدی تبار غردی چی لیلت القدر دی دکی او در ذلحجی دا لس رضی پدی تبار غردی چی دی کی ورز دا عرفی دا لیلۃ القدر بارک ہوئی خیر من الف شهر تو ظلم اشتنا غرضا اور عرفی پر زبان اللہ حبیب ہوئی دمر خلق اللہ د جہنم نا زاد یو معفی ولکئی چ دور پنور رزو کینی دور پنور رزو کینی لدا اور زدیر بہتری کی پدی کی عرفلا دی رزو کی روزی نی ول پدی کی مشکل نوافل کو تلاوت کو اور دا غرضی پس بربادی شی اے آخر آشرا و اختر را روان میں تو سوک سالی بازارو نگرم شی عبادت پا خفل زین پاتی شی آلوی اختر رزو کی ویداد واغ دے بس غرضی پس شی پا ہو ہوا کی تیر شی سوک ورطا عمل لسم نش نا قیمتی دوار رزی ہون پس کی بس پا دغی بانے بربادی شی دا دور قیمتی رزی الفصل الثانی دویم فصل عن جابر اند جابر رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے زبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الزبہی زبکڑو نبی علیہ السلام پورزی دے زبہی یعنی دلوی اختر کبشینی دوگنان اقرنینی غد غد خکرونیو یارو روخ کرونیو املحینی دادا لمخ تیر دیکھنا برگ برگو او موجو اینی خسی کری شروع دا موجو این جمع دا دا موجو اون دے اسم مفعول سی غلا دے اسم مفعول سی غلا موجو اینی آغا خسی کری شروع ورہ باز زناور خسی کری شروع دا آغی غوخ ویدے را بہتر ہے دا اللہ حبیب کلا پدا سی گڑانو بانی قربانی کری چھ خسی کری شروع اوزن او قانو اوقاتو کی دا سکری چی فحیلو خسکری شوینو فدوارو قربانی بہتر دا دیو جن علماء لکلی بلکی پا خسیبانی خود دیو جن بہتر دا وی دا خسکی دو دو جن پا دی غوخا کیو کسم پاکوالے او پا دیو کیو کسم تا خوگوالے رازی او دا وی جان ماخوز دے موجو این دا وی جان ماخوز دے لیکن اللہ حبیب دا دیو مد زوانان مبارکی ویلی چیچار نے کہا طاقت بھی نکا دیو کی وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ دا دے پاردہ سے دے چی او ڈال لے دا بچ کے دنہ وِجَا مانا سوا پا کسری رواو سرا او پا مت سرا وِجَا وَيْرَزُّ عِرَقِ الْأُنسَيَنِ رَزُّ عِرَقِ الْأُنسَيَنِ دا انسین وغر رگونا پس طریقی او علاج سروٹا کولے شی او اغی سر اغا خواہش او شہوت ختم شی موجو اینی چی دا خسی کری شیو فلما وجہہما ہر کل چی دا دوار قبلی طرف لمخامخ کلمخ کدر لطیرو چی سوک زبح کئی قربانی کئی دا زبح کون کی مخبم قبلی لئی دا زناور مخبم قبلی لئی پدی گس طرف بیراوا چی کلی چی متوجی کلا دوار گنان قبلی تا قال اللہ حبیب دا دعا فرمائے لیوا انی وجہت وجہیا ما متوجہ کرے دے خپل ذان للذی اغزات تا و تابی کرے میں دے اغزات تا فطور السماوات والارض چی پیدا کری دے اسمانو ناؤزم کی علا ملت ابراہیما اوزیم پدن ابراہیم علیہ السلام حنیفا چغم اعلان کہ ان کے ادھ تمام و باطل و دین و ندین حق تا وما انا من المشرکین او زنیم دا مشرکان نام زنیم دا مشرکان نام ان صلاتی بیشک مزما عبادت بدنی زما و نسکی او زما قربانی او زما عبادت مالی عبادتون خویا بدنی یا مالی یعنی زما جملہ طول عبادتونا ومحیایا جون زما ومماتی و مرگ زما مرگ و زما جون یا زما حقا آمال چی پا وقت جوندن کی معنی سرگندی او زما آغا مال چی پا آغا وقت کی ما کی موجود وی چیز وفات کیگم للہ رب العالمین خاص دا اللہ دا پارا دی چی پالن کے دا مخلوقات دے لا شریک لہو ندی اللہ سو کی صدار و برخیدار نشتا وبذالک امرتو دی بارک ما تا حکم کڑے شوے دے وان من المسلمین عظیم اللہ تتابدارنا اے باج روایاتو کی دا سے الفاظ امراغلی وانا اول المسلمین ذکر اللہ حبیب اول المسلمین امتی کدا دعاوی ناغب وانا من المسلمین اللہم منکا اے اللہ دا ازخیا او دا قربانی چیزو کم دا ستان طرف نافیہ دا یعنی هذه الازخیت عطویت ومنحت واصلت الی منکا دا قربانی او دا احسان او دا هدیه استاد طرف نما ته ملا او کستا وسوت کستا توفیق نه وینو ما بدا سره نه کړي ولا کا او الله ذا خالص تا دا فاردا عن محمد و امته او دا محمد صلی الله علیه وسلم نه طرف نه دا او دا غید امت طرف نه ټول امت نه او کو دی بسم الله والله اکبر ثم ذبح بسم الله الله اکبر او بے غضب حقل رواه احمد و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی رحمهم اللہ و فی روایت لاحمد و ابی داود و ترمذی ذبح بیده فخل الاس ذبح کل و قال بسم اللہ والله اکبر اللهم هذا عنی و اللہ ذا قربانی و ذات و گدان زمانی و عمن و ذا غشانی لم یزح من امتی چغی قربانی نہ ذکر زمان امت نام دا غی دا طرف نلا قربانی دا غی دا طرف نلا قربانی وکا وعن حنش دا حضرت حنش رحمه اللہ نا روایت تے دا توی حنش ابن المعتمر او دا کوفی دے من اوساط التابعی دا دا تابعینو نو او دا سکر دا سکر آوی دے وی حنش ابن معتمر رحم اللہ وی قال رئیت علیا دے فرمائی مار ردل ولی رضی اللہ عنہ یزحی بک بشین قربانی کل پدھو گڑانو فقلت لہو نمارت ما هذا آذا قربانی صدا فقال آغیو فرمائل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو سانی فید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم توسیت فرمائل لے ان ازحی عنہو چ زبتن قربانی کوم فانا ازحی عنہ نزت قربانی کوم ندا دو گدان دے اللہ دے حبیب دے وفات نہ پسند آئی نہ ذبح کو رواہ ابو داؤد وروا ترمذی نحوہ امام ترمذی دغ شان حدیث ذکر کرے گورا کچال والدین او یوبل رشتہ دار وے جے مر شمان قربانی کوانو کہی دی قربانی دتی کہی اور عبداللہ مبارک رحم اللہ قول امام ترمذی ذکر کرے کہ وہی وان زحا کا وصیت کرے اور قربانیوں کا نسخری دی تے نہ طول خیرات کی کہ دے بابا طول لی سکی خیرات دی کی نبی علیہ الصلات والسلام نے گیا قربانی کو نہ گرے یو خاص عیسی دمڑو نہ کول دخل رشتہ دار نہ کولے کئی وصیت کرے کہ نہیں کہ وصیت نہیں کروں خیرات ولا رسو کو وصیت کرے نبی خود دخل وارثان و دخل رشتہ دار و صحیح وصیت پورا کول پکار دی وان علی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال نے فرمائی امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تو حکم کرے نبی علیہ السلام دو قربانی دو زناور بارکی ان نستشرف العینا دا چو گورو منگسترگی اید استرگلے گورے ذکر دو قربانی دو زناور دو سترگی کڑنگی وی اولا بلکل لنے یا پی قربانی لکی دی سترگو لگو رہی والغزن او دی غگن لگو رہی چی دیکی چرتا عیب نی نقصان نی او خور تا گو رہی نزدی نزدی را او ویسل کی انستشرفا شرف حسل کی دی تو ایی پلو رہی لکنوار دی ازا سید اللہ اس پر دی تندی کی دی ویسے دی رکھتانے چی خور لگو رہی نو انستشرف علین مانا خو کوشیشی کوا دی سترگو لے گورا دی غبونو لے گورا طول اندامونو لے گورا ذکا چی پکندم ساروی بانی زن اوقاتو کی قربانی دی سر جائز نوی وَأَلَّا نُزَهِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ اَمُنْتِ حُکم کڑے چنگ قربانی نکو بِمُقَابَلَةٍ مُقَابَلَةٍ جیتا ہوئے چداغی دی پلوگورا اللتی یعنی قطعا من قبل اوزنها شئون اے دا مخامخ غوگنے سے شیکت شئے سارے جتا لمخامخ تے نو غوگی سے مخامخ دکنا نو مقابلت اندی توئی چھ مخامخ غوگنے سے شکت شئے دا او اگا کٹی سر آزو اندلا و ولا مدابرا او نپاغ بانی چھ اگا دا شان کٹ کڑے شئے دے اے شاہ طرف نے چولا گوری نو غوگ کٹ دے او اگا رازو اندلے ولا شرقا او نا آغا چی داغی غوگون پا دی من سرلی شوی دی نیم یو پلے دی نیم بل پلے ولا خرقا او نا آغا مونتے داغی لی چیدی رکھو رہی رواہ ترمیزی و ابو داود و النسائی و الدارمی و ابن ماجہ رحمہم اللہ و انتہت روایتہو او انتہا شوی دی روایت دی ابن ماجہ الی قولی والعزن تی والعزن پورے دے تارست والفاظ ابن ماجہ رحم اللہ نے جی ذکر کری کوشی تو مانا بارے انو ساتھ کوشی یا ناو روم رسول وانہو او دیدغ صحابی دا حضرت علی رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال فرمائی دے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدی خبرنا انو زحیہ دا چمون قربانی کو بی اعذب القرن فا آغا مات کری شوی دا خکر بانے خوچی دا سویخ نماغ دے زنی سراغ دماغ و سراغ لگا خکاری نگورو اس خکر ماتی دو لگو گرے زنی سراغ بلکل اگا مغا خکاری او دا ویخ نلڑے دلے نبیا پی دیکھی یو کدا سی چی برابر پا برابر دے یا زنی وقت خکر نکو پا گن تی لگی شی نمون تیولی چی قربانی با نکوی بی اعذب القرن پا آغا بانی چھ بالکل دویخنا کٹکڑے شوی دے داغی اختر والعزن او غبنے کٹکڑی شوی پا آغی بقربانی نکوی رواہ ابن ماجہ ری حدیث روایت کردے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ وعن البراء ابن عازب ان براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئلا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کرے شو ماغا یتقا من الزحایا چکم شیدے چی زان بتی بچ کولے شی دا غسارو دا قربانینا فا قربانی کی با دا کم شینا زان بچ کے کم ساروے بنا قربانی کے فاشار بیدی ہی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشاراو کا پخب اللہ سرا و گتو سرا فقال اربعا ویسلو رسیزن نخاص کر زان ساتے الارجاء چه گود دے پخپا البینو زلعها او گودوالے اختارا و سرگننے دے سر پیادو قربانے زیلت لے دے شی قدم نشی غصے گود دے او خو گودوالے سرگننے والعوراء اے والعرجاء یعنی گود دے دا الارجاء منصوب دے دے کدہ اربعن نبدل دے عرفن پکی جائز دا یا بخبر شی یعنی احدها العرجاء العرجاء البین زلعها چداغی گڑوال بالکل سرگنوی والعوراء اوڑند البین عورها چداغی گڑوال بالکل خکاروی دیویس سرگی بستول نظر تلے والمریضا اوغ بیمارا البین مردها چراغی مرض بالکل خکار دے سرگن پتلے گی جدا بیمار زناور دے نو نبکے دے والعشفاء وغڑیر کمزور اوٹف اللتی حغا لا تنقی اللتی لا تنقی حغا چی دے سرد آغی کی اڑو سنلے ملے واز پکی نشتا لا تنقی دے سرد پکی اڑو سنشتا دے سرد پاگی کی سنلے ملے نی لا مخل عزوامی ہا دا دکو دا پارے دا نلیشتا دا دورا کمزوری نو دا بنک نو دیر بینتی ہا کمزوری بانے با قربانی نکی رواہ مالکن و احمد و ترمیزیو و ابو داود و النسائیو ابن ماجا و الدارمیو رحمہم اللہ و نبی سعید دا بی سعید رضی اللہ عنہ روایت تے
قال وایده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم یزحی چې قربانی کوله د کبشن په یوګد اقرانا چې هغه استحکر لري فحیل ور فحیل دا د موج ان په مقابله کې موج این تکول شیر فحیل غیلوی جرا بالکل تکول شیر نه فحیل یعنی هغه تکول شیر نو فحیل یعنی کامل خلقت والو او داغی یعنی خسیوال نو کڑے شوے ینظر فی سوا دن نظر کل پتور والی کی اے سرگ نگیر چاپی رئی سے تو روا ویا کل فی سوا دن خراک بے کل پتور والی کی خلے تو روا ویمشی فی سوا دن تل بے کل پتور والی کی یعنی خطے تو روی و نور سپنو رواہ الترمیزی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ رحمهم الله وعن مجاشع من بني سليم ده مجاشع ناشداد بني سليم نا ده دن روایت ده صحابی ده رضی اللہ عنہ او ده پا یوم الجمل کی شید شید ده فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یقولو چه فرمائل بے ان الجزع بیشک دشپگو میں آسود گڑی بچے کچھ غصر یوفی دے کافی کی گی مما یوفی منہو سنیو آچ کافی کی گی داغی نسنی او سنی ذکر در لمخ کشیو نسنی ستوائی السنیو اورا توخانو کی اغیلوی چید پینزو کالو دے و پشپگم کے او پا غوانو کی دا دو کالو دے پا درین گے او پا گرو بیزو کی یو کال لے گرو بیزو کی یو کال عمر شرط بیزو کی چی دا کال لے اور اس کمی نوین کی او پا گرو کی گدا سی چی دے دا شپکو میں سو غغت دے نو کی بھی نو جزا دا کافی کی گی داغا نچی کافی کی گی داغی ناسنیو رواہ بداود ورنسائی و ابن ماجا رحمہم اللہ وان بی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم چی فرمایلی نعمت الوهیه والجزع من الدعاء خدا قربانی دا غشپ گمیا سود بچی من الدعاء نے دگڑنا دگڑانا پچھ غٹن رواه الترمذی رحمه الله وان ابن عباس رضی اللہ عنہما عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما روایت سے قال اے فرمائی کنا امنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرفی سفرن پہ او سفر کی فحضر الازحا نو قربانی را حاضر شو داختر رض را نزدیش شو امنگا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف فشترکنا فی البقرتی نو منگا شرک شیو فی البقر آپا غوا کی سبع وکسان وفی البعیر عشر آو پوخ کی لسلس دی حدیث کی گره اشکال تا مسئلہ چی پوخ کم دوون سیوا بنی او پغوا کی ملتوی لس کسانو دی جمہور علماء پدیدی چی دا پا اقتداد اسلام کی و رست دا حکم منسوخ شوئے دے او دا باز شاگ علماء اسم دا قول لے چیوی دا پوخ کی لس دی و جمہور کسل دی جمہور قول لارے چی دا حکم منسوخ شوئے دے دا پا اقتداد اسلام کی ہو او اس دا منسوخ شے اوخ دے غوادا میخلا دے کی دے اونا سیوا بن شریکی او گڑی دیجی بانے بس دے او کس قربانی کی گی دے کی شراکت سینا دے ہاں کدے دون مرنا و جندونا دے ثواب پنیت کے نو مشارکت فی ثواب سینا رواہ الترمیزی والنسائی و ابن ماجا وقال الترمیزی وحادا حدیث غریب رحمہم اللہ وان عائشہ تعالی عائشی بی بی رضی اللہ عنہا نے روایت سے قالت فرمائی دا چی فرمائی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل عمل ندکڑے بنی آدم سا عمل یوم النہر پرز دلو اختر احب الاللہ چی غدر محبوبی اللہ تا من احراق الدم دتویول دیونی لقربانینا اے پا دغرد دین اللوی عمل نشتو قربانی دے بی اجر و ثواب چا چلک سو وستی کی کئی دی یہ جنو نو یہ سو وستی کی ہے کئی ندا ثواب خود ابل وقتی نہ ملا دی وَإِنَّهُ بِشَكَلَا سَارْوَيْدَ قُرْبَانَ إِلَيَا آتِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ خامخا راضی با پرز قیامت بی قرونها و اشعارها دخپل اخکرون سرا و دخپل ویختو سرا و ازلاقها او دخپل اخکو کپو سرا و ان الدمع بیشک داوین دا قربانی لیقاو من اللہ خامخوا کی دا اللہ دا طرف نین اللہ پر راضی کی بی مکان ان پیوزے کی قبل آئین قابل اردی مخ کی دا غرغی دو دا واقعی کی دو دا دین پزمک بانی اے دا زمکی دا رسی دو نا مخ کی اللہ پر راضی کی زمک اللہ نہیں رسی گئی اللہ خلینا لاللہ لہومها ولا دماؤها ولیکن ینالوہ التقوى منکم اللہ اخلاص لگوری رب العالمین نے بندگان اخلاص لگوری نفتیبو لہا نفسا اے دزر پا اخلاص و خوش علی سر اللہ قربانیوں کئی بعض علماء لکلی چی فتیبو لہا نفسا ویدہ جملہ مدرج دا او دا مرفوع روایت ندے بلکہ قول لرائشی بی رضی اللہ عنہ بعض اہل علم دا سی ویلی دی چی تاسو کل دو راج رو سواب دے پکی نو خود دزر پا خوش علی و اخلاص سر او کئی اور دا سے خلق سر شراکت پکار دے جداغی پیسی حلالی وی عقیدے درست با غلط یقیدی والا سرا غلط پیسو والا سر شراکت نہیں پکار بلکہ ہر گند سلی سرا رو شراکت مکوا من کلی کی بازی دا سے خلق چاہی بدا سے چاہ سرم نکولا اس سن پکی بازشتا سچے وی سیار وار کری اگر سرم نکے بگئی پر خبر آباد دیو جن باز یخی دوم محلکی او سلی کر وی سیار وار چاہ سو کری چاہ قربانی نکا نو بل تیرے خرص پی شکر اثر قربانی نے کہ مسلمانان میں عمل دے اثر ور سے چال جی بکی ہوئے منتا سر نہ کرو نچی او سلی نہ کر کتی آوئی جی بای راز شکو مغت رسول فکر راش چی بای سرے بد عمل کئی ناکار جوار گردے ڈاکو دے سود خور رے بس مکہ ور سے نو پاکو خلق سر آور کو بہتر دا انسرے دان لوگ نو کشراکتی نو پاکو خلق سر پکار وعن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نے روایت تے قال فرمائی دی چ فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام النشر ترزی احب الى الله شدیر محبوب دی اللہ تا ان تعبد له فيها چ عبادت دی کڑی شی دی اللہ تا پدی رزو کی من عشر ذی الحجہ د دغلا سور رزو ذی الحجینا یعدل سیام کل یوم منا بی سیام سنا برابر دا برابر دی روجی دا ہر ورزی دا دینا دا روجی دا کال سرا اے ہر ورز روجی دا کال دا روجی عمر سواب وقیام کل لیلت منا بی قیام لیلت القدر او ہر اشپ پک عبادت برابر دے دا عبادت دا لیلت القدر سرا نگر دی پشپو ورزو کی عبادت پکار دے رواہ الترمیزی و ابن ماجہ وقال الترمذي اسناده ضعيف دا حديث سندن ضعيف دے جن کے دیر و فضیلت قران کے راغلے تا حدیث صحیح ہو کہ دی ثبوت راغلے ضعیف حدیثن ندی پر فضائل او کہ معتبر دے خدا اللہ سر رضی را روانی یہ کہ سرے رجوع دی سی فدی کے ذکر و اذکار ہو کی کہ اللہ طرف نہ متوجہ شی دا سے اللہ سر رضی پٹول کال کی نی ابے اپا چلے گی نا سی اوزل پر نصیب کی راہ یہ بیا وہی ہو کہ نہ بھائی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فصل الثالث درهم فصل عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ده جندب بن عبد الله رضي الله عنه روایت تے فرمائی شهدت الاضحى زحاجر شیوم فورز دل اختر زاجر شویم لوی اختر تیوم النحر پورزد قربانی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا فلم یعدو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز نوکڑے اے بس کچھ عیدگال راغ نبل کارے انکو ان صلاح دا چی مزیو کدا اختر و فرغ من صلاتی ہی او فارغ شو دخل مزنا نکو چس و سلم آو سلام اگر زور فیضا ہوا یرا لحم ازاہیا تا اللہ حبیبو کتی غخید قربانی سلام اگر زور شوی کتی اللہ قربانی غخید خلقی ویشی راویشو گرزیے قد ذبحت چی آغا زبح کڑی شوی وی قبل آئی فرغ من صلاتی مخ کی دا فارغی دو دا نبی علیہ السلام نا دا مزنا مخ کی مخ کی باز خلقو قربانا اکڑی وی فقال وی فرمائی المن کانا زبحا قبل آئی صلی یا او نصلی چاچ زبح کڑی دا مخ کی دا مزنا آیا مخ کی دا دیر چی منگلا مزنو کڑی فلیزبح مکانها اخرى نو زبح دیو کی داغے پزے بلزنا اور لرا دا غضب ہے نرشو لیکن سنتو نخلاف کار آغا کی گی دا وفی روایت ان پہ روایت کی دا سمراغلی قالا صحابی وئی صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر مسکڑو نبی علیہ السلام دلوی اختر پرز ثم خطبہ او بے خطبہ فرمائے لا خطبہ ہوئی ثم زبحا لاغین پس زبحا ہوکا وقال بی فرمائے المن کان زبحا قبل آئیو صلی چاچ زبحا کریم دا مزنمق کی فلیزبح اخرا مکانہا نو دے دی زبحا کی بلزنا ورپزے داغی غمق کی زبحین رشوی کشا غخی شوی لانا کن جی دا غشی مردار ہے زب شوی خو قربانی نرشوی وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ أَوْ چاچے ذبح نہ کڑی فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ مدد اللہ پر نم سر دے ذبح کی متفق علیہ دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرنے گور دموز نہ مختی ذبح دا درست نہ دا جائز نہ وان نافع عند حضرت امام نافع رحم اللہ نے روایت سے چی ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائلی دی الازحا لوی اختر اولاغی قربانی یومان بعد یوم الازحا داد ورزی وی پس دلوی اختر دورزنا رواہ مالکن دی حدیث روایت کردے امام مالک رحم اللہ اگر دا مسلک دے دے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے چی قربانی درے رزی دا لسما یو لسما او دو لسما او دو لسمی پنور پریوتو بس قربانی وخلاب داد علماء یو قول امام شافعی رحمت اللہ علیہ وینا دا اختر دو رزن علاوہ دریو رزن او اید پارم دلائل لی آوی فلزہا عندہو سلاسط ایام بعد یوم النہر اید اختر دو رزن علاوہ نورم دری رزن قربانی وی امام شافعی رحم اللہ پنیس داد اتوا مذہبم نے دا حسن بصری دا عمر ابن عبدالعزیز دا سلیمان ابن موسیٰ رحمہم اللہ اور دا غمخ کی مسلک دا جمہور رہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد امام سفیان ابن سوری رحمہم اللہ وئی دے وئی دلوی اختر دا رزن علاوہ دو رزیری او دغه ائمه و امام شافعی رحمت الله علیه چې اختر در رزین اله او درې رزیدی مساله اختلافی و پمند ائمه و وقالا او امام مالک رحم الله چې دا حدیث نقل کړي نو به فرمایلی دی و بلغنی او ما ته دا خبر را رسیدلی دا ان علی ابن ابی طالب مثله چلی ابن ابی طالب رضی الله عنه هم دغه شان وی چې د قربانۍ د اختر د ورځې نه علاوه د ورځې نورې دي یو لسم او دو لسم وان ابن عمر د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت ده قال فرمایي دے اقام النبی صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین د الله حبیب وخت یې کړو په مدینه منوره کې لسکالونا د لسکال د هجرت او پدی لسو کالو کی یو دوحی دا اللہ حبیب با قربانی کولا پلسو کالو کی قربانی چا تفریخن دا احناف ذکو امام ابو حنیف رحمت اللہ لے چلا اللہ حبیب پی امی شوال اکڑے او امی شوال پیوکار دلیل دو جوبین قربانی واجب دا رواہ ترمیزیو تری حدیث روایت کردے امام ترمیزی رحمہ اللہ وان زید ابن ارقم او دا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہون روایت تے دے فرمائی چرس قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی و اصحاب کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمایلی و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اذا اللہ رسول ما هذه الاضاحی سجدا قربانی دا زمون د شریعت خصوصیت ده او کمون نمخیم چاکنی قال اللہ حبیب ورتوی سنت ابیکم ابراہیم ویدا سنت طریقہ د نکستاس د ابراہیم علیہ السلام او د قربانی ابتدا لاین شیو بچی جب حقول ل تیار شیو قالو نو ویلو دی صحابه کرامو فما علنا فیها یا رسول اللہ سبئی مونگ لر پدی قربانو کی د ثواب نے اد اللہ رسولا قال اللہ حبیب فرمایلی او بکل شعرت حسنا د هر وخت مقابله کیونی کیدا اور سار نہ کسڑے شروع شی تر ماہا مپوری دیو حیوان ویختش میرے لیش نو پیو قربانی سو راجت ویدہر ویخت مقابل کنی کنا قالو نصاب اکرامو ویلیو فصوف دا وڑی گڑو مانے خوڑی وی ویختنی ایدا اللہ رسولا فرمائیلیو دہر وڑی کو ویختم قال بکل شارت من السوف حسنا دہر وڑی دا ویخت مقابل کنی کنا رواہ احمد و ابن ماجہ امام احمد و امام ابن ماجہ رحم اللہ دا حدیث نقل کرے دے نگر دیو قربانین پلکون و عربون و نیکر جوری دیکھ یو زناور بانے ہوسا خیال ہے دا گرد دا سر نراوال ترخو پوری بسور بیخت یو پیو غوی بسور بیخت باب